Varajased vihmad tulid omal ajal nagu alati. Jaanunev maa jõi end piserduvast vihmast küllastunuks. Ta pragunenud põuased poorid tõmbusid talviselt mustaks. Pruunid rohumaad lõi jälle haljendama. Kuivanud ojasängid hakkasid vulisedes laulma. Ripaki lokstega õlipuud ärkasid nagu unest ja kohendasid tuules oma kuubi. Alasti viinamäed läikisid niiskusest. Palmide kuivad lehed krabisesid rõõmsalt. Jehova oli oma põuanuhtlust kahetsenud ning jälle oma kukladaguse rahva poolt ära pööranud. Hoosea jõudis koju, siis kui talv hakkas oma haripunktile jõudma. Pikaajaliste vihmade järel oli tulnud lühike tahedam vaheaeg, kuigi ilm oli endiselt vidune ja vilu. Kerge udu ähmastas silma piiri ja selles poolvalguses oli lebona kuidagi võõras ja kõle. Linnavärava tagune kaubatee oli paljude jalgade tallamisest ja vihmast porine. Sandaalitallad vajusid mudasse nagu savikasti. Vesi virtsus varvaste vahelt üles. Iga samm oli võitlus jalatsi säilitamise pärast. Kogukonna ahjude ümber kükitas naisi, kes püüdsid vihmade vaheaega kasutada leiva küpsetamiseks. Niiske rohi ja märjad oksaraod olid aga nähtavasti tõrksad põlema. Sest kollakasail suits roomas laisalt ja madalalt üle naiste peade, suutmata tõusta maapinnast kõrgemale. Läbistanud avali värava ja ületanud ligase turuväljaku, nägi ta, et ka linnatänavad olid niisama põhjatud, kui värava tagunegi. Õhus oli kibedat kitse ja koerasõnniku lehka, mis pärast avarat kõrbesuve oli vastik ja iiveldusele ajab. Ettekujutustes oli kodulin kaunis, kuid tegelikult ta oli määrdunud, räpane ja haisev. Läbi pori kodupoole loivates tundis ta taas, milline vahe on Jumala looduse ja inimeste kätetöö vahel. Jumal oli teinud kõrbe, mäed ja metsad. Inimene oli aga püstitanud linnad ja külad, mis rikkusid nüüd issanda kätetööd. Äkki ta mõistis seda põlgust, mis ka Remuel Kenni poeg vihkas linnaelu ja linnu. Sest lebona tundus kitsas ja ängistav. Ta majad olid vaid saviku helikud, mis alatisest vihmast olid laigulised, niisked ja rõskuse lehalised. Ja isegi ta inimesed tundusid kidurad ning viletsad. See kitsuse ja võõrdumise tunne jälitas seda ka siis veel, kui ta oma isakotta oli jõudnud. Vihmade tulles oli katusepealne kasutamatuks muutunud ja kõik inimesed olid sunnitud kitsastes ruumides elama. Beeriotni eelipoja koda oli lebona suurhoonete seas avaram. Kuid isegi siin oli nii paljude inimeste tõttu ruumist nappus. Nõnda algas ta oma elu isakojas mingi võõra majalise tundega. Seda ei hajutanud ka see, et isa teda rõõmuga tervitas ning kõikide kuuldes teda karjade kosumise eest kiitis. See oli Kenni poja pärast, vastas ta vaid õlgu kehitades. Kuid ka temal oli sinu tarvis ainult kiidusõnu, ütles. Meie saime temaga hästi läbi, sellepärast ta kiidab. Ema küpsetas õhtusöögiks meekooke, sest ta teadis, et need olid ta noorema poja lemmikroog. Õhtusöök muutus selle tõttu pisut pidulikumaks. Lauas räägiti uudiseid. Kaksikud oli viidud Megidosse kuningatõdele, kus ehitatavad linnamüüre ja hooste talle. Nende naised olid nüüd oma lastega üksinda hoones, tusased nagu lesed. Millal nad tagasi tulevad päris Hoosea? Paasapühadeks, arvas ema. Siis on kuningal jälle kiire sõjaheitustega. Jutud käivad ikka Assuri plaanidest, arvas isa. Suuremat tahtmist polnud aga kellelgi sellest rääkida ja nii vaibus jutt uuesti. kui ta kodulinna uudiseid päris, selgus, et võuasuvi oli toonud paikkonda viletsust. Mitmed kojad olid kaotanud oma pärisosad. Inimesi oli müüdud orjadeks. Põllukupitsaid ja rajapiire oli tehtud maatasa. Ning võlaandjate varandus oli kasvanud. Imelik, et raske aeg rikastele ei mõju, ei saanud oma märkust tagasi hoida. Räägitakse, et rikkus olevat Jehova meeleheast ja vaesus patu pärast, salvas eber endal suu täis toitu. Ei, Jumala ees ei ole vaesed ega rikkaid, vastas isa. Küll aga kuninga ees. Jerubeam pole Jumal. Küsimused, mis olid hakanud kõrgmalda südant vaevama, ei jätnud teda nõnda siis ka isakojas rahule. Nüüd oli ta silmade pealt otse kui kae ära võetud ja asjad, mis enne olid talle olnud ükskõiksed või koguni kõrvalise tähtsusega, võtsid uue tähenduse. Vabadel aegadel eksles ta linnaväravate taha, kus elasid need, kel polnud oma koda ja ka pärisosa. Armetutes ajutistes hurtsikutes püüdsid nad oma päevi kevadeni mõõda saata, sest siis võisid väljad ja kõrb neil uuesti eluasemeks saada. Vahel ta tuli linnaväravasse, kus rahvavanemad istusid ja kogukonna küsimusi arutasid ja kuulis seal kohtu asju. Nüüd nägi ta ka, kui palju rikkasõna vaesesõnast rohkem kaalus. Kohtuvanematele andjade viimisest oli ta ammu juba kuulnud. Kuid nüüd, kui ta lahtiste silmaga ringi käis, nägi ta ise ka, kuidas enne kohtupäeva viidi nende kotta rooga, linu, villu ja kuubi, kuigi need olid toodud ilmsüüte kingituste nime all. Vahel mõtles ta silpast. Kuhu olid nad ta viinud? Ta ei teadnud, sest ta järele pärimised ei annud tulemusi. Teati ainult, et võlaandja oli ta saatnud Samaariasse. Mõni rääkis, et ta olevat müüdud sealsel orjaturul. Teised teadsid koguni rääkida, et ta olevat nüüd Egiptuses. Ta oli hakanud neitsi tunustama, nagu unustatakse surnu. Ainult mingi tumm ja umne valu pakitses ta südames sellele mõeldes. Kuid nüüd polnud see enam veeriva tule leegitsusega, nagu siis, kui sõjamehed ta ära viisid. Paljude valusate küsimuste seas oli see üks vaieldamaid ja suuremaid. Kuid kas polnud iga uue perekonna lõhkumine ja orjaks viivine? Sama kannatuse jätk, kus keegi teine kuskil mujal samal viisil kannatas. Elu oli teda õpetanud nüüd enda südamest kaugemale vaatama ja kannatuste põhjusi otsima. Ent siiski tuli taas õid, mil kibedad pisarad leotasid ta magamisaset. Ta pale muutus kõhnaks ning mida rohkem ta all vedenes, seda sügavamale vajusid ta silmad. Päeval töötas ta ühes vendadega viinamäel või kõrrepõllul. Väedid vajasid hoolset lõikamist, eriti pärast põuasuve, mis oli laastanud paljud taimed. Pronksnoaga ja vanaaegse kivikabliga töötas ta seal. Ning kui vennad härgadega talvist kõrreküündi lõpetasid, oli ka viinamägi jälle korras. Nõnda töötas ta ja mõtles ja töötas. Pikkade vaevapäevade jooksul käisid mõtted seni kaua oma teed, kuni aega mööda kõik asjad hakkasid jälle selgemaks muutuma ja tuleviku plaanid aina kindlama kuju võtsid. Ta tahtis siit ära minna, ent kuhu pidi ta minema? Veel ei teadnud ta seda, kuid see oli tal selge, et ta siia jääda ei saanud. Lebona oli selleks liiga kitsas, et ta saaks siin täis ja möötu mööda kasvada. Ta hingel oli siin ängistav ja umbne. Ta tahtis kuskile, kus ta saaks issanda teed ja tahtmist tundma õppida. Ja siis oma rahva kasuks töötada. Kuid kas oli üldse paika, kus säärasid asju õpetati? Ka seda ei teadnud ta veel. Kummatagi see oli tal selge, et ta hing otsis küsimustele vastuseid ja süda nõudis selgust asjadele, mida siin polnud võimalik kelleltki küsida. Kevad polnud enam kaugel, kui kaksikud kuningatõdelt tagasi tulid. Nad olid mõlemad vaevatud ja kõhnad, kuigi nende kodust ära olek oli vaid mõni kuu kestnud. Kus nad olid tõõtanud? Megidos oli vastus. Mis tõõd seal oli, päris hoosea. Tööd oli seal igasugust. Kõik sõjatööd. Ehitasime linnamüüri, parandasime Saalomoni aegseid hooste talle ja sõjavankrite varjualuseid. Mõned jälle tegid uusi väehooneid. Siis valmistatakse ikkagi sõja vastu. Sellest räägitakse põhja pool nüüd avalikult. Kas ka kuniga väemeeste seas? Nende seas ja ka turgude peal. Sa oleksid pidanud kuulema, mis kaubasulased teadsid rääkida, kui nad tulid ida poolt, ütles Sakai venna jutule sekka. Mis nad siis rääkisid? Seda, et Assuril on väge nagu liiva mere ääres. Liialdavad muidu. Küsi Süüria sõjavangide käest, kes on ise Assuriga sõdinud. Isa tahtis kuulda, kuidas olid kuningatõhdel elutingimused. Mis sellest rääkida? Orja elu, ütles Oobed. Kas nii hull oli asi? Hullemgi veel. Orja hoiab isand, sest ta kuulub talle 7 aastat. Tööväest võetakse 3 kuu jooksul välja, mis võtta annab. Teid see siiski ei murdnud. Küllab seal oli neidki, kes enam oma isa koda ei näinud. Lebonas külvasid naised juba pottidesse rohu ja lilleseemet, et see kasvaks ohvriks elu ja surmajumal Adonisele, sest enam polnud pühad kaugel. Alatise kastmisega virgutasid nad seemned idanema ja taimed kasvama. Ka peerikojas ilmusid need päikesepoolsete valguse avade servadele ja ikka jälle kiskusid naiste silmad nende poole, sest tõusvad taimed rääkisid kevadest ja päikesest. Niipea kui nende kasv jõuab haripunktile, viivad naised need rongkäigus linnast välja ja uputvad oia, ohvriks Adonisele. Siis on linn täis leinariides naisi ning neidseid, kes kaebavad, et Adonis on surnud ja kadunud. Nad nutavad vanu Kaanani nutulaule, leelutades ja palvetavad, et tuleks taas päev, mil Adonis on surnust üles tõusnud. Siis käivad nad jälle rõõmulauludega mööda tänavaid, korraldavad ridastiku tantse ja lähevad kõrgpaika ohverdama. Neil päevil oli Beriot neelipoeg halvas tujus. See on Iisraelil häbiks, ütles ta, et ta tütred ebajumalaid teenivad. Mis ebajumala teenistus see nüüd? Vana rahva komme kaitses ema minijaid. Vana komme küll, aga kus see tuleb? See on ikka nõnda olnud. Kuid mitte Iisraeli laste hulgas. Kuid kellele see kurja teeb? Seda sama küsivad nad ka, kui jutt on baalihiitest ja ebaususammastest. Ent nii põhjalikult oli Iisrael juba jõudnud paganate kombed omaks võtta, et polnud enam isegi võimalik vahet teha, mis kuulus Iisraelile ja mis Kaanani ümber lõikamata rahvastele. Adonise pidu tähistas kevade saabumist. Uus elu tuli sellega koos inimeste südametesse. Lootus süttis kustunud silmis. Kuna päike hakkas poriseid tänavaid ning turuväljakud kuivatama, muutus linnailme ka aega mööda pühapäevasemaks. Kivirullid otsiti välja ja savikatused tasandati pärast talviste vihmade leotust. Ja kui osa magamismatte eestuast üles koristati, sai elumaja jälle avarama ilme. Isegi laste kisa kandus nüüd majast kaugemale, sest nad jooksid enam turuväljakul ja tänavatel kui maja ees. Nädal pärast Adonise pidu külastas Neeri Ahitofeli poeg Lebonat. Ta tuli karavaniga Egiptusest, kus ta oli kuninga kaubameestega äriretkel olnud. Karavani oli ta saatnud mööda mereäärset teed, otse Samaaria poole, kuid ise oli ta tulnud lühikeseks külaskäiguks sugulaste juurde. Sellest oli juba aastaid möödas, kui Hoosea oli viimast korda oma onu näinud. Neeri polnud nagu üldse vananenud. Ta kandis nüüd oma habet Assuri viisil piiratult ja kandiliseks lõigatult ning ta juuksed olid õlitatud, nagu oleks ta peole minemas. kuigi tal oli üldreisivammus näis ta rahvavanemana, sest riie oli heast materjalist ja suursuguse lõikega. Peeri kutsus kõrge külalise aukohale istuma ja sel ajal, kui naised valmistasid õhtusööki, jutustasid mehed reisiuudistest. Mis oli see kord Egiptuses käimise põhjuseks? Nõudis isa. Kaubatöö ei muud, vastas onu. Siis on Samaarial vaaraoga kõvad kaubasidemed. Seda küll, iga aastaga kasvavad karavanid suuremaks ja koormad raskemaks. Mis teie sealt seda korda tõite? Kaup on mitmesugust, vilja ja toitu rahvale. Säärast kaupa meie ei tee. Määrdus siis ikka peenemat. Neeri rääkis oma esivanemate keelt pisut võõrapäraselt. Ta kõnes olid võõraid sõnu, milles teised iga kord aru ei saanud. Need olid oma reisidel üles noppinud, nagu ta oli basaaridel oma kombetki korjanud. Nüüdki kõlas ta rääkimine, nagu oleks ta võõramaalane, kes on heebrea keelt alles mehepõlves õppinud. Tõime kuningakojale ja suurnikkude suurkodadele elevandiluust istmeid, uhkeid voodeid, kallist linast riiet, kulmuvärvi ja silmade jumestamise salvi, paabulinde ja pärdikuid emandate meelelahutuseks. Sääraste sõgedate asjade eest vaagisite kallist hõbedat, põlastas Peeri. Kuidas sõgedate, kaitses Enneeri. Säärdused on praeguse Maarja nõuded. Elavad seal pehmuses ja lodevuses, siis kui rahval on viletsus. Praegu pole viletsust kuskil. Küll viletsust on. On nälga ja puudust, kuid aga sellest Samaaris ei räägita. Jutt kippus kohe algusest peale viltu kiskuma. Sellest sai Peeriod Neeli poeg ise ka aru. Kuid nii kibe oli ta meel, et ta siiski ei saanud oma sõnu sundida. Kuigi teine oli ta külaline ja sellepärast oleks pidanud austusega vastu võetama. Moemees on muidu mõistlik ja tark, kuid ta pole ajaga sammu pidanud, ütles viimaks võõras ja ta valged lihavad sõrmed mängisid kuldketiga, mis rippus ta kaelas. Ahitohveli poeg peab mind vanamoeliseks. Vanamoeliseks või mitte, kuid nüüd pole enam endine aeg. Ega aeg Jehova seadmisi ei muuda. Mis on Jehova seadmistel sellega tegemist? Vanasti oli kõik teisiti. Siis oli Iisrael noor ja nõrk. Tal polnud kõrgemat seltskonda ega isegi kuningat. Rahvas elas, nagu elavad kitsekarjased oma telkides. Kuid nüüd on ajad muutunud. Enam pole meie kitsekarjased, vaid suur ja võimas riik. Meil on oma pealinn, sõjavankrid, suurkojad, suurisandad. Egas keegi saa ajalugu tagasi pöörata. Kas käib pari tunnipaiku tagurpidi? Muidugi mitte, ikka edasi ja edasi veereb päevavari ja nõnda läheb ka aeg. Teie, kileaallased, olete muidu hea rahvas, kuid teil pole kuningriigile vajalist ja väärilist esinemisviisi. Meie elame raiutud kivist kodades, kuid teie mõtlete kitsekarvast telkide mõtteid. Kui Iisrael elas telkides, oli ta õnnelik, kuid nüüd ei saa seda mitte öelda. Kes õnnelik, kes mitte. Ettevõtliku meest õnnistab Jehova ikka. Uued ajad, ütled sina, kuid ega see veel meid päästa ümber lõikamatute käest. Nüüd sa räägid jällegi otse kui Gileadi mees, ütles onu ja ta hääles oli kannatamatust. Teie kardate kõik ümber lõikamatuid, kuid mina elan iga päev nende keskel. Assuri Egiptus on mulle niisama tuntud kui Efraim ja Benjamin. Ja mis poolest on need maad meist teissugused? Ei, millestki muust, kui et nad on rikkamad ja suuremad ja ka vägevamad. Nemad oskavad juba elada, kuid meie ei oska. Ma olen nende templeid ja paleesid, basaare ja rohuaedu näinud. Kas on meil midagi nende vastu panna? Ei ole. Sellepärast ma ütlengi, et peame nende järele jõudma. Peame ehitama ja äritsema, kauplema ja korraldama, seni kui oleme ka teiste rahvaste seas, nagu omasugused. Mis omasugused meie saame olla, kui Assur ihkab meie maad? Mis siis, kui ihkabki? Mis muud, kui muudab meid maksumaksjaks ja meie pojad ja tütred orjadeks? Tark mees enab igal pool. Siis küll, kui ta vaba on. Küllab ta saab ka vabaks. Ma olen näinud süürlasi ja haldialasi Assuris. Mõne aasta eest viidi neid sinna orjadeks, kuid nüüd juba hakkavad viinamägesid rajama ja basaaridel kauplema. Mina olen parema meelega viim noori Lebonas, kui kaupmees Niinives, ütles Eber ja vangutas pead. Seda räägid sa sellepärast, et sa pole Lebonast kaugemale saanud, vastas onu. Mina aga mõtlen, et Iisraelile tuleks isegi kasuks, kui ta saaks mõne suure riigiga liidus olla. Meie oleme kasvanud, kuid riik on ikkagi veel liiga kitsas. Peetelist minnes oled päeva paari teekonnaga juba oma riigipiiridest väljas. Kuid Assuris, Egiptuses, reisi või mitu nädalat, ikka sama keel ja sama riik. See juba on midagi. Vaata, kui Iisrael oleks äärase suure riigi liitlane, siis võiksid kaubakaravanid käia igal pool ilma tollimaksuta ja mõtle, kuidas riik siis võiks kosuda. Oosea kuulas teiste juttu vaikides pealt. Säärasid kõnesid polnud ta enne kuulnud. Onu oli tark ja õpetatud mees, kes oli palju rohkem näinud ja käinud kui ükski neist endist, kuid ta ei saanud siiski alla suruda mingit võõrastustunnet. Nii imelikud olid onu jutud. Kaksikud sattusid neist aga veelki rohkem ägedusse. Kas säärased on praegu Samaaria plaanid, päris oobed? Ja miks nad siis ehitavad sõjakantse ja suurendavad hoosteväge, lisas Sakai omalt poolt juurde. Sellepärast, et kuningakojas pole asjast õiget aru saamist. Nemad tahavad sõda, kuid mis kasu on meil sõjast? Ega Assuri vastu meie ikka ei saa. Parem saad, kui Tigla Piressaarile andi ja hakaku liitlaseks, siis on maar rahu. Võib-olla oleks vaidlus nüüd õige hoogu sattunud, kui ema poleks just tol hetkel hakanud roavaagnaid sisse kandma. See viis kõnelused teistele aladele ja pinev olukord hakkas aega mõõda aihtuma. Kuid isegi siis, kui teised juba rääkisid viljasaagist ja villahindadest, mõtles Hoosea veel kuuldust. Ta kaalus onu sõnu ja katsus oma hinges mõistatada, kelleks peaks ta Ahitohfeli poega pidama. Oli ta nii põhjalikult juba võõrastes kommetes mõjutatud, et ta enam ei hoolinud oma maad pruukidest. Oli Assuri vägevus teda nii võlunud, et ta mitte üksi oma habet, juukseid ja kuubi Assuri kombel ei kannud, vaid ka oma mõtteid koolutas idapoolse suurriigi kommete kohaselt. Ta vaatles onu kõrvalt ja kuulis ta libedat kõnet. Nüüd oli tal rääkida Samaaria viimaseid uudiseid ja surnikude vahelisi tülisid, mida ta üleoleva irooniaga edasi andis. Alati oli ta teistest targem ja kõrgem, kellel polnud vaja laskuda oma kaasinimeste väiklasele tasapinnale.